Isänpäivä, se on semmoinen ajankohta, kun tietysti muistetaan isiä ja lapset tekee isille kortteja sun muuta. Mutta Kauko Röyhkä, sä kasvoit ilman isää. Marjatan poika elämäkertakirjassasi kirjoitat myöskin isästäsi, joka jäi sulle oikeastaan täysin kasvottomaksi. Joo. Tai oliko se niin, että takapäin joskus näit
hänen hahmonsa? Mä näin kerran hänet baarissa. Oltiin kahvilla mun äidin kanssa ja mä näin, kun joku nainen niin kuin hymyili mulle koko ajan. Se istui jonkun miehen kanssa, joka oli selin minuun. Ja sitten kun se pariskunta lähti pois siitä, niin äiti sanoi, että tossa menee sun isäs ja sen vaimo.
Miten järkyttävä kokemus tämä hetki se oli?
No olihan se. Silloin mä yritin katsoa, että näkisin sen naaman, mutta se ehti mennä jo.
Joo. Ja mikä ennen tätä, mikä sun käsitys oli sun isästä?
Silloin kun mä olin ihan lapsi, niin äiti sanoi aina, että se on jossain poissa, että se tulee vielä. Ja mä pelkäsin sen tuloa, koska mä en oikeastaan halunnut mitään ylimääräistä ihmistä meidän perheeseen. Että se oli, mä elin mun tädin ja äidin kanssa ja mä olin ihan tyytyväinen. Mutta sitten niin, kun mun täti muutti pois, mä olin 11-vuotias, niin mun äiti kertoi mulle sitten sen, että mä oon niin kuin avioliiton ulkopuolinen lapsi, AU-lapsi.
Käytettiinkö semmoista termiä?
No käytettiin jotain sellaisia termejä, käytettiin. Ja se oli niin kuin, mulle semmoinen pieni järkytys. Mä niin kuin ajattelin, että no mitäs tämä nyt muuttaa mun elämää. Ja sitten mä tajusin, että, ja äitikin antoi ymmärtää, että se on parempi niin kuin salata tämä asia. Mm-hmm. Että annetaan kaikkien koulussa luulla, että mulla on isä ja se on joku rakennusmestari ja me asutaan kaksiossa. Vaikka oikeasti mä asuttiin yksiössä, eikä ollut mitään isää.
Näitä on aika paljon tämmöisiä tarinoita, että se tavallaan, että se fasadi on kunnossa, se on tärkeä juttu.
No niin, no se johti siihen, että mä en voinut koskaan oikein ystävystyä sitten kenenkään kanssa, koska mä en voinut tuoda niitä kotiin. Ja mä en myöskään uskaltanut mennä kenenkään kotiin. Että mä pysyttelin niin kuin vähän syrjässä. Mulla oli niin kuin semmoinen 5 vuotta semmoista aika totaalista yksinäisyyden aikaa niin kuin Oulussa. Mulla oli kavereita sitten siellä Lapissa pellossa, missä mulla oli mummola ja niitä kalakavereita ja tyyppejä siellä, niin jotkut niistä harrasti myös musiikkia ja tuollaista, mutta mulla olisi voinut olla kavereita myös Oulussa, jos se olisi niinku kerrottu tämä homma.
Se vaikutti kaikkeen.
No se vaikutti kaikkeen ja sitten mä en tuntenut ketään toista, jolla olisi ollut samanlainen tilanne.
Häpesit sä sitä tilannetta, että muilla on isät ja sulla ei ole isää?
No en mä sitä nyt hävennyt sillä tavalla. Mulle se oli ihan saman tekevä, että onko mulla isä vai ei, mutta mä tajusin, että mun ei kannata sitä alkaa niinku levittelemään sitä tietoa tuolla, koska siihen voidaan jotenkin tarttua ja siitä voidaan jotenkin niinku vittuilla mulle. Ja mä en halunnut sitä.
Tässä kirjassa on erittäin riipaiseva kohta, missä kerrot siitä, kun yhden kerran sitten itse yritit lähestyä tätä isääsi.
Hän oli varakas mies. Hän oli tehnyt kuitenkin semmoisen konkurssin niihin aikoihin, kun mä synnyin, ja hän oli tehnyt sen niin omaksi edukseen, että hän oli pannut kaikki rahat vaimonsa nimiin, ja eli aika leveästi, ajoi hienolla autolla, ja oli iso talo Oulussa, ja sitten kerran, kun meillä oli tosi vähän rahaa mun äidin kanssa, niin äiti päätti, että mun pitää yrittää saada niin isältä jotain, kun sehän ei maksanut edes noita
Elatusmaksuja
ajallaan, että niitä karhuttiin myöhemmin, sitten kun mä täytin 18, niin niitä karhuttiin vielä niin kuin ulosottomiehen voimin sieltä, mutta ei niitä koskaan saatu kaikkia sieltä, että se niin kuin lintsasi niistäkin. Ja sitten mä lähetin kirjeen sillä vastentahtoisesti, mä tiesin, että ei tästä tule mitään, mutta äiti pakotti tai vaati sitä ja sitten sieltä tuli sitten vastaus lopulta, mutta sen oli kirjoittanut sen vaimo ja se oli semmoinen hyvin töykeä. Siinä sanottiin, että me emme avusta roskaväkeä.
Tuo nuorelle pojalle varmaan aika jotenkin traaginen hetki. Tommoinen.
No en mä tiedä. Mä ajattelin enemmänkin sitä, että tämähän on hyvä juttu, niin kuin, että se pitää mitään roskaväkeenä. Että, tuli heti semmoinen niin kuin vastustus, semmoinen vähän niin kuin viha.
Tämä on tämmöistä keittiöpsykologiaa tietysti, mutta miten sä itse niin kuin analysoisit sitä, että miten tämmöinen historia oman isän kanssa on sitten vaikuttanut siihen, että millainen mies susta tuli tai millainen taiteilija susta tuli, koska musta tuntuu, että aika usein taiteilijoilla saattaa olla jotain tämmöisiä vähän erilaisempia isäkuvioita taustalla jostain syystä. Oletko itse huomannut?
No, miten mä nyt sanoisin, no, se kirja nyt vaikutti siltä, että joku ihminen on näin pöyhkeä, niin se vaikuttaa niin kuin todella tyhmältä, että siitä tuli vaan semmoinen olo, että en mä halua tutustua tämmöisiin ihmisiin. Mm. Jos ne ajattelee näin, niin pitäköön tunkkinsa, että on sama.
Mutta enemmän niin kuin kapinahenkeä kuin mitään niin musertumista.
No ei se mitään musertumista ollut koskaan, koska ei niiden mielipiteet merkannut mulle mitään. Mutta mitä se vaikutti taiteilijana? No isänä vaikutti tietysti sillä tavalla, että mullahan on 3 lasta ja mä oon kuitenkin ollut heidän elämässään läsnä niin kuin koko ajan. En mä nyt sano, että mä olisin mikään malli-isä, mutta kyllä mä nyt aika hyvin olen hoitanut hommani. Että lasten kanssa on hyvä meininki. Mun tyttäret on jo aikuisia ihmisiä ja poika on 11-vuotias. Ja taiteilijana, no ehkä se lisäsi sitten jonkun verran tuommoista ulkopuolisuuden tunnetta. Ja en tiedä, miten mun elämä olisi ollut erilaista, jos se isä olisi ollut siinä. Vaikea sanoa.
Sun isäs kuoli vuonna 1987 ja sä olit siinä vaiheessa jo tunnettu Suomessa. Ja varmaan voisi kuvitella, että isäskin oli jostain kyllä huomannut, että olet laulun tekijä ja kirjailija. Miltä se tuntui, kun kuulit isän kuolleen, tämmöisen isän, jonka kanssa et ollut missään tekemisissä?
Mulle se oli semmoinen pelkkä tyhjä puku. Että se on niin kuin ihan sama. Se voi ripustaa ainakin naulakkoon. Että ei se merkannut mulle mitään.
Jäikö sulle, niin kuin, tämä nyt taas tätä keittiöpsykologia-terapiaa, mutta jäikö sulle tämmöistä omasta mielestäsi niin kuin katkeruutta sitten tästä?
Ei, mä usko. Ei se jäänyt sillä lailla. En mä ole sitä niin kuin hirveästi miettinyt. Mulla on ollut muita asioita tässä elämässä, joita mä oon miettinyt enemmän. Että kaikki nämä musajutut ja muut ja mun äiti ja täti ja ne on mulle tärkeämpiä. Mun lapset on tärkeämpiä. Mä tuommoista ihmistä, joka ei ole millään tavalla vaikuttanut. Että lähinnä vaan ollut poissa koko ajan. Niin, että tietysti mä olisin ne rahat mielellään ottanut, jos sieltä olisi jotain tullut, mutta
ei tullut sitten.
Ei.
Mutta sä oot tosiaan itse isä ja niin kuin sanoit, että on aikuisia lapsia ja sitten vähän pienempi lapsi. Että sulla on nyt sitten itselläs isyydestä kokemusta niin kuin olla isänä vähän nuorempana miehenä ja vähän vanhempana miehenä. Niin sanois nyt isänpäivän alla vielä sitten, miten se eroaa olla tuommoinen niin kuin 60-vuotias iskä, niin kuin sä oot nyt tai sitten tyttäriäs kanssa oot ollut vähän nuorempi.
Niin, no mä aloitin tämän isähomman aika vanhana. Mä olin 37 taisin olla silloin, kun syntyi ensimmäinen tyttö. Ja sitten kun poika syntyi, niin mä olin jo lähemmäs 50, eli varmaan monet kuvitteli siellä synnytyslaitoksella, että mä oon isoisä enkä isä. Mutta en mä tiedä. Mä oon elänyt vähän erilaista elämää. Mä en ole mennyt sen normaalin rytmin mukaan, niin kun ihmiset yleensä saa lapsia joskus 30-vuotiaana.
Kai se koko ajan niin kuin nousee se keski-ikä.
Niin, no naisilla se ei voi hirveästi nousta, koska sitten jossain vaiheessa sitten ne ei enää hedelmöity. Tai se on riskisynnyttäjiä ovat sitten, mutta miehet nyt voi saada myöhemminkin. Mutta en mä tiedä, isyys on ollut mun mielestä hyvä juttu, niin kuin se tuo semmoista tarkoitusta elämään. Että muutenhan mä olisin semmoinen lentävä hollantilainen tuolla kulkemassa jotenkin kitaralaukun kanssa jostain paikoista toiseen. Että se on jotenkin järkevää, että mä tulen kotiin.
Niin se on hyvä syy myöskin niin kuin pitää itsestään huolta.
No, mä oon aina pitänyt itsestäni huolta, että mä käyn lenkillä ja mä koitan taistella sitä maan vetovoimaa vastaan, että ei tässä auta vielä niin kuin sillä lailla ruveta olemaan toinen jalka haudasta.
Mutta silloin, kun tulit ekan kerran isäksi, niin oliko se kuin erilainen tilanne tai erilainen fiilis sitten?
Silloin eka kerralla?
Niin.
No, mä olin viettänyt aika semmoista taiteilijaelämää sitä ennen. Ja siihen liittyy aika paljon tuommoista bailaamista. Ja sitten mä tutustuin semmoiseen naiseen, joka ilmoitti heti, että hän haluaa 2 lasta. Ja mä ajattelin, että no jumalauta, tämä on jotain uutta. Voisi kokeilla tämmöistäkin.
Ja sitten kokeiltiin.
Joo.
Miten se sitten meni?
No, oltiinhan me 7 vuotta naimisissa ja 2 lasta tuli, ja niin kuin hän oli toivonut. Ja sitten kun me erottiin ja riideltiin, niin kuin yleensä pariskunnat riitelee, kun ne eroaa, niin mä sanoin hänelle kuitenkin tämän, että mä en ole koskaan katunut sitä, että mä hankin sun kanssa 2 lasta. Ja hän oli kovasti tyytyväinen tästä. Ja meillä on hyvät välit vieläkin.
Se olisikin aika ikävä, jos olisi toisinpäin sanoa.
Niin.
Sanois vielä, että mitä toivot sitten tuolta tulevalta isänpäivältä?
Pullakahveja.
Ei niinku kylpytakkeja ja tohveleita.
Ei mitään semmoista. Mulla on jo ne kaikki, mikä mä käytän niitä.
Kaikki isäthän aina sanoo isänpäivänä, että ei mulle tarvitse yhtään mitään.
Sotakirja. No joo, mitä?
Ja partakone.
Niin, strippari.
No niin, sitä odotellessa. Ei muuta kuin oikein mainita isänpäivää, Kauko Röyhkä.
Kiitos.